Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε και σήμερα για να κάνουμε παρέα Earth News Radio 105,8 και μπορεί η Μεριλίντα να αναρωτιέται στο τραγούδι γιατί ακόμη τον αγαπά. Εμείς πάλι πότε θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς από την αφόρητη ζέστη, ειδικά τις απογευματινές ώρες, παρότι οι θερμοκρασίες δεν είναι τόσο υψηλές. Ωστόσο η αίσθηση δυσφορίας, όπως σωστότατα είχαν να προβλέψει οι μετρολόγοι, είναι πολύ έντονη. Γυρίσατε νομίζω οι περισσότεροι, σιγά σιγά οι θέσεις στο πάρκινγκ καλύπτονται και από Δευτέρα με το καλό ξεκινά και πάλι το σαφάρι για όλους για μια θέση πάρκινγκ. Χθες σχεδόν όλη η κυβέρνηση ήταν στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, περισσότερο τα χαμόγελα και γιατί όχι, κάθε έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών αξίζει να υπάρχουν χαμόγελα. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι πρόταξε το διαβατήριο της αξιοπιστίας των κυβερνητικών εξαγγελιών, θυμηθείτε το αυτό, πάμε, το κάναμε, θα το ακούμε, αυτό το είπαμε, θα το κάνουμε, θα το ακούμε για αρκετό καιρό. Είπε ότι δεν υπάρχουν ατέλειωτα λεφτά όμως, που ήταν μαχαιριά σε κάποιους εφάνταστους συναδέλφους, που αν η κυβέρνηση πραγματοποιούσε όσα γράφουν τις τελευταίες εβδομάδες, θα ήθελε έναν ακόμη προϋπολογισμό. Η φράση αυτή του Πρωθυπουργού ήταν όμως ένα φρένο για να σταματήσει τις ανεξέλεκτες προσδοκίες που πήγαιναν να δημιουργηθούν και θα είχαν ως αποτέλεσμα στο τέλος το τελικό πακέτο να φανεί μάλλον μικρό, μάλλον τσιγκούνικο και τέτοια εποχή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε για τέτοια. Υπομονή, λίγα 24 ώρες έχουν μείνει και ο Πρωθυπουργός θα μας αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά το συνολικό σχέδιο στην πορεία προς το 2030. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Χθες είχαμε με τα ηλεκτρικά πατίνια 115 παραβάσεις. Φαίνεται ότι μπαίνουν στο επίκεντρο τα πατίνια που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά ατυχήματα. Συνολικά λοιπόν 115 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής εξόρμησης σε ολόκληρη την Αττική, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τις αρχές να πραγματοποιούν συνολικά 192 ελέγχους σε οδηγούς που οδηγούσαν πατίνια ή άλλα ηλεκτρικά οχήματα. 78 παραβάσεις είχαμε για το κράνος, 13 παραβάσεις για έλλειψη περιοριστή ταχύτητας, 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 5 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και 3 για τη μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Και 3 παραβάσεις βεβαίως για ανασφάλιστα οχήματα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, η ιστορία με τα πατίνια θα πρέπει να μπει σε μία τάξη. Έχει περάσει το νομοσχέδιο, έχει περάσει το νομοθετικό πλαίσιο. Περιμένουμε από το Δήμο Αθηναίων και τους υπόλοιπους Δήμους να υποδείξουν που θα πρέπει να παρκάρουν τα οχήματα αυτά, τα πατίνια, ώστε να σταματήσει αυτή η άθλια εικόνα να είναι πεταμένα εδώ και εκεί και να δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα, είτε με οδηγούς οι οποίοι αγνοούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στους δρόμους, είτε στο παρκάρισμα όταν τα έχουν αφήσει και πέφτουν κάτω. Πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με άλλα οχήματα και δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Λέγαμε στην αρχή για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40 βαθμούς στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία και στους 37 έως 38 βαθμούς στην υπόλοιπη κεντρική και νότια χώρα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει στο μεσημέρι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με ρηπές που στα 12 ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς με ενισχυμένους βοριάδες ως 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 24 στη Χαλκίδα, 25 στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 23 στην Καλαμάτα, 23 στη Λάρισα, 20 στα Ιωάννινα. Στη δεκάδα με τις πιο ζεστές περιοχές ήταν οι Φιλιάτες με 41 βαθμούς, όπως και η Πάργα, η Ιγουμενίτσα, 40 το Αγρίνιο και 40 το Καναλάκι. Στις πιο δροσερές το Χειρό Νευροκοπίου με 14, το Κάτω Νευροκόπι επίσης 14, Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Παρανέστη 15 και Φλόρινα 16 βαθμούς Κελσίου. Με αυτούς τους ανέμους υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και υπάρχει red code σε αρκετές περιοχές. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρόδο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα νησιά του Ιουνίου, στη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάλυμνο, την Κότα, Χανιά, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Δωδεκανήσων που υπάγονται βεβαίως στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει εξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου, έχει γίνει ήδη αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Και αυτό είναι το σημαντικό που έχει αλλάξει τους τελευταίους 18 μήνες στην πυροσβεστική, ότι προσπαθούν να χτυπήσουν την πυρκαγιά στα πρώτα στάδια, εκεί που ακόμα μπορεί να πάρει παρέμβαση. Διαφορετικά, όταν ξεφύγει η πυρκαγιά από το αρχικό στάδιο, δύσκολα ελέγχεται και έχουμε αυτές τις μέγα πυρκαγιές που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι το νέο, είναι η νέα κατάσταση που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής. Γιορτάζουν σήμερα ο Δάμων και ο Ζεκίας. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1826 είχαμε τη μάχη του Πόλη Αράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο Όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτεται στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράναμ μετονομάζει τον θρακούχο αναψυχτικό από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995 ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά του Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Και το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, οι κύριοι Νίκος Κοντζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σαν επίσημη συνάντηση που είχαν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Το 1749 έρχεται στη ζωή ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα είναι γνωστότερος με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας που έγραψε «Το πόλεμος και η ειρήνη» και το «Άννα Καρένινα». Ενώ το 1957 η Ai Weiwei, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του «Η μελέτη διαμόρφωση του χώρου στην Ακρόπολη και του Φιλοπάπου». Το 1987 ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου «Η τιμή των Μπρίτζι», ενώ το 1991 ο Άλεκος Ακελάριος, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και στιχουργός.
Earth News Radio 105,8.
Το Γαρίβαλο Σταυτή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στην πρώτη εκτέλεση με τον Βασίλη Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο και τη Σούλη Ζαμπά.
Γαρουφαλό Σταυτή, και ποιος θα σου ταρπάξει, σπίτι γροφιά το στήθος σου που σκίζει το μετάξι.
Είπα τα πόδια τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτησα.
Χτύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτησα.
Γαρουφαλό σταυτί και στα μαλλιά μαντήλι, είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό σταυτί στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω.
Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσίγανα Τούρκο γύφτησα. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσίγανα Τούρκο γύφτησα.
Από την αθώα εποχή του ελληνικού κινηματογράφου άκουσαμε και την Τζέννη Καρέζη με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη. Στα αθλητικά τώρα, χθες είχαμε την κλήρωση για το Champions League και την μοναδική μας εκπρόσωπο την ΑΕΚ. Αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι η Real, η Manchester City, η Dortmund, η Ρώμα, η Σαχτάρ, η Γαλατασαράι και η Κόμο, καθώς και η ΛΑΣΚ από την Αυστρία. Η Manchester City, με τη Manchester City η ΑΕΚ θα παίξει εκτός, με την Dortmund εκτός, με τη Real εντός, με τη Ρώμα εντός, Σακτάρ εκτός στο Λονδίνο, καθώς παίζει σε ουδέτερο γήπεδο στο Stamford Bridge, στη Γαλατασαράι εντός, την Κόμο εκτός και τη Λάσκ εντός. Είναι μια κλήρωση δύσκολη, θα πρέπει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στις καινούριες προκλήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη League Phase αυτή, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου. Τώρα είχαμε τη δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού και τον οδυνηρό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, ενώ έγραψε ιστορία όφη καθώς κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Όφη εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην League Phase του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Οι πράσινοι έζησαν ένα πραγματικό θρύλο στην Τσεχία. Κρίθηκε στο 123 με πέναλτι του Ντέσσερς, ο οποίος πρόλαβε να σκοράρει και είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ στο 2-1 επί της Κράλοβε. Ενώ οι κριτικοί ολοκλήρωσαν με εμφατικό τρόπο τη δουλειά που είχαν αρχίσει στο Ηράκλειο, κερδίζοντας την Τσεσεκά και στη Σόφια, αυτή τη φορά με 2-0. Τώρα ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο και τα αμυντικά του λάθη στο Μπέργεν, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Μπραν, έμεινε εκτός Ευρώπης έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League, στο τέταρτο όφι, και ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Θα μάθουμε σήμερα τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Βέβαια χθες είχαμε την φοβερή παράσταση του Μανώλη Καραλή. Έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32. Ήταν μια μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο, με τον Μανώλη Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα του. Και βέβαια ήταν μια μάχη σπουδαίων, δύο σπουδαίων αθλητών, του Μανώλη Καραλή και του Μάντο Ντουμπλάντης, που πρόσφεραν ένα καταπληκτικό αγώνα, ίσως και τον καλύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, καθώς για πρώτη φορά στην ίδια αρένα δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στην προσπάθειά τους αυτή. Λοιπόν, ο Ντουμπλάντης αναντήθηκε νικητής με άλμα στα 6-25 και είχε τρεις μέτριες προσπάθειες στα 6-32. Θα δούμε τώρα, υπάρχουν και άλλοι αγώνες, υπάρχουν στους Βρυξέλλες, στον τελικό της διοργάνωσης, και στη Βουδαπέστη, και είναι σίγουρο ότι ο Καραλής θα προσπαθήσει να κερδίσει τη ρεβάνς. Χθες έφυγε μια φιλεγόμενη προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Ράτκο Μπλάτιτς, ήταν ο γιος ενός παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο Ράτκο Μπλάτιτς περπατούσε στους δρόμους της Σεμπρένιτσα. Οι κάμερες τον ακολουθούσαν. Οι στρατιώτες του, μόλις είχαν καταλάβει ένα θύλακα στα Ηνωμένα Έθνη, είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή την περιοχή όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος έδειχνε απόλυτα βεβαίως για όσα θα ακολουθούσαν, μίλησε στην κάμερα, είχε συγχαρεί τους άντρες και παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε μπροστά στους τρομοκρατημένους αμάχους, θα μοίραζε γλυκά στα παιδιά και διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται. Την ίδια ώρα οι άντρες και τα αγόρια είχαν αρχίσει να χωρίζονται από τις γυναίκες. Μέσα στις επόμενες ημέρες, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν. Χιλιάδες εκτελέστηκαν οργανωμένα σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Ισορίζουν τα ταφούν σε ομαδικούς τάφους και μήνες αργότερα μια επιχείρηση απόγρυψης των εγκλημάτων. Αρκετοί από αυτούς τους τάφους θα ανοιχτούν και τα λείψανα θα μεταφερθούν αλλού. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα αποφανθεί χρόνια αργότερα ότι πρόκειτο για γενοκτονία και ότι ο Μπλάντιτς είχε πρόθεση να καταστρέψει τους μουσουλμάνους στη Σερμπρένιτσα ως μέρος της προστατευόμενης ομάδας των Βόσνιων Μουσουλμάνων. Αυτός ήταν ο Ράτκο Μπλάντιτς, ένα πρόσωπο μυθικό για μια ομάδα των Σέρβων, για ένα κομμάτι της Σερβίας. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. 31 χρόνια αργότερα, ο Ράτκο Μπλάντιτς πέθανε σε ηλικία 84 ετών σε νοσοκομείο της Μονάδας Κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτειε ποινή ισόβιας κάθριξης για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, είχε κάνει μια τελευταία προσπάθεια να αφαιθεί ελεύθερος. Στις 13 Αυγούστου, οι γιατροί της Μονάδας Κράτησης κατέγραψαν επιδείνωση της υγείας του. Η επίσημη ιατρική έκθεση ανέφερε ότι είχε μπει στην τελική φάση της ζωής του και ότι η θεραπεία δεν είχε ως πλέον ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, αλλά την ανακούφιση από τον πόνο. Η διατύπωση ήταν σαφής. Ο θάνατος μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, ο Ράτκο Μπλάντιτς, λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή και θα μείνει για πάντα ως ο Χασάπης της Βοσνίας, ο άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον εμφύλιο που θεωρείται ότι έγινε το χειρότερο χτύπημα στον δεύτερο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν το χειρότερο έγκλημα πολέμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα τον κρίνει η ιστορία, όπως βεβαίως και οι συμπατριώτες του. Επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στην σκληρή καθημερινότητα με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν την έναρξη του Σεπτεμβρίου που υπάρχουν αυξημένα έξοδα. Οι οδηγοί εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και για τη συγκράτηση βεβαίως του κόστου των μεταφορών, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο έλεγαν ότι θα είχε ανακοινωθεί αυτή η παράταση, ήταν να γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για νέο κίνδυνο αυξήσεων στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά επειδή ο τέτοιος έρχεται πολύ σύντομα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, η διατήρηση τιμής του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και αυτό το μέτρο. Υπενθυμίζει ο κ. Κιούσης ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα αντίστοιχο μέτρο. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το δουν στην κυβέρνηση αυτό, το Οικονομικό Επιτελείο. Θα πρέπει όμως βεβαίως να δούμε κάποια στιγμή, γιατί ενώ υπάρχει αποκλιμάκωση διεθνώς των καυσίμων, δεν περνά από σχεδόν ποτέ στις τιμές που φτάνουν στην Αγγλία. Αντιθέτως, με την παραμικρή αύξηση, αυτό το βλέπουμε στην Αγγλία. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το επαναλαμβάνουμε. Είναι ακατανόητο, ακούμε διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά, ότι όταν ανεβαίνουν τιμές πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τις παραγγελίες που γίνονται, όταν πέφτουν τιμές, οι τιμές δίνονται από τα δηληστήρια. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το μυστήριο, γιατί βεβαίως, ειδικά σε αυτή την περίοδο που οι τιμές είναι τόσο υψηλά, απασχολεί συνολικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς στην ελληνική κοινωνία, όσους εργάζονται, όσους μετακινούνται. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιας και μιλάμε για προβλήματα, εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα των ρευματοκλοπών. Χθες είχαμε νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για ρευματοκλοπές στον Ασπρόπυργο. Έγινε ειδική αστυνομική επιχείρηση και υποβλήθηκε δικογραφία προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπήρξαν 15 συλλήψεις σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανώδιου εμπορίου, περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 1.860 μέτρων παρακαλώ και υπήρξαν αυτές οι συλλήψεις που σας ανέφερα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με τις ρευματοκλοπές, όπως και με τους απλήρωτους λογαριασμούς, γιατί ο λογαριασμός καταλήγει στους συνεπείς. Από τις έρευνες λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, γεννήτρια, ηλεκτροσυγκολητής, 11 ηλεκτρικά εργαλεία και σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες. Και αν βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εδώ, στην Κύπρο υπάρχει έντονος επικοινωνιακός θόρυβος για έναν βαρυπινίτη που έδωσε συνέντευξη στο YouTube μέσα από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας. Ναι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο όσο ακούμε. Θυμάστε το παρελθόν που γινόταν μέχρι πάρτι είχε γίνει στον Κορυδαλό πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, καθώς ένα βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε στο YouTube κατάδικος εμφανίζεται να παραχωρεί διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από την πτέρυγα της υψίστης ασφαλείας. Είναι ο Τούρκος υπήκοος Τανέλ Τόλγκα Ταρλατσκί, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην τουρκική εκδοχή του τηλεοπτικού παιχνιδιού Survivor και κρατείται στην πτέρυγα 10 του Σοφρονιστικού Ιδρύματος. Αποσπάσματα από τη συνέντευξή του δημοσιεύθηκαν στο YouTube και συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές. Παρά τη δημόσια προβολή του, η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών φέρνει να πληροφορήθηκε την ύπαρξή του αρκετές μέρες αργότερα, όταν το θέμα άρχισε να συζητείται μεταξύ των κρατουμένων. Η πτέρυγα 10 χαρακτηρίζεται ως χώρος υψής της ασφαλείας και διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Σε αυτή κρατείται περιορισμένος αριθμός προσώπων που σύμφωνα με τα κυπριακά δημοσιεύματα δεν ξεπερνά τα 10. Τώρα, στη συνέντευξή του, ο Ταρλασσί επαναλαμβάνει ότι καταδικάστηκε άδικα, ζητά την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποφυλακιστεί ή να μεταφερθεί στην Τουρκία. Εμπλέκει ακόμη και τον Έλον Μάσκ, υποστηρίζοντας ότι έχει επικοινωνήσει μαζί του. Ο Ταρλασσί έχει καταδικαστεί το 2023 από το μόνιμο κακούργιο δικείο αμοχώς του για βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και απειλές βιοπραγίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατάφερε μέσα από τις φυλακές να δίνει συνεντεύξεις, να εμπλέκει τον Τούρκο πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Έλον Μάσκ και να ζητά την απελευθέρωσή του. Εκεί φτάσαμε, σημεία των καιρών ή αυλεψίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυλεψίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα κράτη όπως βλέπετε, όπως ακούτε. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς υπάρχει ένα πρώην κρατητήριο της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πωλείται, είναι πολύ σωστά ακούτε, πωλείται έναντι 180.000 ευρώ. Και όσο παράξενο και αν ακούγεται, είναι απολύτως αληθινό. Είναι ένας χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, περιλαμβάνει ακόμη και τα παλιά κρατητήρια με τα μεταλλικά κάγκελα και τα κελιά των ανδρών και των γυναικών και έχει δει προσπόληση στην τιμή των 180.000 ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού Ευόσμου, είναι ένας ολόκληρος όροφος επιφανείας άνω των 200 τετραγωνικών και για χρόνια τον μίσθωνε η ελληνική αστυνομία με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση των γραφείων της αστυνομικής υπηρεσίας. Πίσω από τις βαριές, σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παρέμεναν οι προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι να αποφασιστεί περαιτέρω διαδικασία. Οι εικόνες από το εσωτερικό του ακινήτου είναι χαρακτηριστικές, θυμίζει κανονικές φυλακές με τους στενούς διαδρόμους, τα μεταλλικά κάγκελα, τα κελιά και βέβαια δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα παραπέμπει σε ένα συμβατικό ακίνητο που διατίθεται στην αγορά. Λοιπόν, και αν και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ασυνήθιστη αγγελία που πραγματικά μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα ιστότοπο και να πάει να δει αυτό το χώρο στην Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο όπου υπάρχουν ραγδαίες και συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Από το 2024, αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, τα σκανάρουν και τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με λεξιλόγιο που σπανίζει τη σύγχρονη εποχή. Οι ύποπτα emails αποστέλλονται μαζικά σε παλαιοβιβλιοπολία με μαζικές παραγγελίες. Δεκάδες χιλιάδες παλιά βιβλία, παλαιοκαιρισμένα, βιβλία αντίκες, μπαίνουν σε γιγαντιές κούτες και δρομολογούνται για τη Νεβάδα, το Κολοράντο και τον Καναδά. Νεοφύης επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης καταστρώνουν μυστικά σχέδια με στόχο το σκανάρισμα και την καταστροφή εκατομμυρίων βιβλίων. Όλα αυτά βεβαίως θα μπορούσαν να συνθέτουν ένα νουάρ μυστικόρημα όπου ένας detective θα προσπαθούσε να σώσει σπάνια βιβλία από την καταστροφή και να ξυχνιάσει το κύκλωμα που βρίσκεται από πίσω. Η πραγματικότητα όμως κάποιες φορές ξεπερνά τη λογοτεχνία, καθώς από το 2024 ήδη εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, οι βιβλία μεταχειρισμένα τα σκανάρουν και μετά τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε λεξιλόγιο που σπανίζει στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, οι εταιρείες το έχουν ονομάσει αυτό το εγχείρημα Project Panamas και είναι η προσπάθεια να σκανάρουν και να καταστρέψουν όλα τα βιβλία στον κόσμο, όπως περιέγραψε ένας εργαζόμενος εταιρείας στο δικαστήριο. Εν τέλει, η Anthropic πλήρωσε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στους συγγραφείς που μήνυσαν την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο όμως την έκρινε αθώα, καθώς για το ίδιο η εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου δεν αποτελεί αδίκημα ούτε και παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και δεν είναι ο μόνος συμβιβασμός στο δικαστήριο. Είχαμε και το συμβιβασμό της Meta, δηλαδή της εταιρείας που έχει το Facebook και άλλα social media. Η Meta λοιπόν κατέληξε ένα συμβιβασμό σε μια σημαντική δίκη, η οποία επικεντρωνόταν σε καταγγελίες ότι ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε ανακριβώς την έκταση των επιπτώσεων των εφαρμογών του, όπως το Facebook και το Instagram, στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ο διακανονισμός αποκαλύφθηκε σε δικαστική κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε και περιγράφει τη σειρά των απαιτήσεων, η οποία η Meta θα πρέπει να τις εφαρμόσει στις εφαρμογές της στο πλαίσιο ενός προτινόμενου concept adjustment. Σε αυτές περιλαμβάνονται ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινή αποκλεισμή των εφήβων που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της εταιρείας, όπως το Facebook και το Instagram, ενισχύει μέτρα επαλήθευσης ηλικίας που θα εμποδίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, καθώς και παροχή πρόσθετων εργαλείων για γονείς και κηδεμόνες. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά όσον αφορά την τεχνολογία σε κάποιες φάσεις. Η τεχνολογία πρέπει να μας βοηθά, αλλά δεν θα πρέπει, όπως προβλέπουν και άνθρωποι ειδικοί, να ελέγχει πλήρως τη ζωή μας. Και με τα social media φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ θα υπογραφεί τη Δευτέρα στο Τελαβίβ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνική συμμετοχή στο έργο και την εχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκκρεμίσει από λωτριώσει από το 1939 το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Καθεδαφίζεται το κτίριο του Μπάμινγκτον, το οποίο καταστράφηκε από την πρόσφατη φωτιά, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας και εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. 700.000 το εφτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως. Είναι πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία στην ανθρώπινη ζωή, να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια και αυτοκίνητα, για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε πρόγραμμα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι και πράσινα ταξί. εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Είναι 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ, 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά, 280.000 αντλίες θερμότητες και ηλιακοί θερμοσύφωνες σε κατοικίες. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου του Κούμπη στο Σεράφιο, στη Θεσσαλονίκη προβάρουν το εκλογικό σλόγγαν. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενες στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν τους ανθρώπους με ηλεκτρόδια ανοιχτευτές στις κεραίες, θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Και Ράτκο Μπλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Πάμε στην απογευματινή. 5,3 δις ευρώ για Αθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, κονδύλι 490 εκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη με το μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City Ρώμα, Ντέλια και Καρέτσα, λύτρωση με 4 για το Τριφύλι, αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία, από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις ευρώ, νέα αποκομισιό στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Το πλάνο της κυβέρνησης προβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 σπιτιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη, ιός του Δυτικού Νείλου στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6-20 από το Μανόλο, πρώτος με 8-45 ο Τεντόγλου. Δημοκρατία. Θεσσαλονίκη ναυάγησε απόφαση προεκλογικού σόου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδής πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριων από την Κόρινθο, από την Κάρπαθο, με συγχωρείτε, θετικό βήμα. Και εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα ενώ ψηδέ στα γένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει τα σπίτια. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο γραφείο, με το νέο κτίριο γραφείων. Ριζοσπάστης, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσει φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, αύξηση 59% σε δύο ημέρες για τη μέση χοντροπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Περνάμε στην κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που έχει υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία. Παίζουν με τη φωτιά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κραστές για τις ελληνικές μετοχές, είναι αυτεμπορική μετά τις δυνάμεις του Euronext Athens, λίγο πριν την ένταξή τους στις αναπτυγμένες αγορές.
Earth News Radio 105,8.
No one can ever take. about you. You had the face of a beauty queen. You were my movie star. You were the best I've ever seen. The very best by far. Oh, Emma, Emily, star of my silver screen. Emma, Emily.
No, that's no lie. There's nothing more. There's nothing left for me. Worth living for. No, that's no shame. No one to blame. Without you, life will never be the same. My enemy.
Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από την εβδομάδα της ΔΕΘ, αλλά δεν θα είναι μόνο εβδομάδα της ΔΕΘ. Θα έχουμε και μια μάχη στη Βουλή για την αντιπρόεδρο, την πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής. Ήταν η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ανεξαρτητοποιήθηκε. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου, είναι η Έλενα Κρήτα. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση, υπάρχει διαφωνία από την Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζεται η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα από ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Χθες είχαμε σύγκρουση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Μάτζου. Ο κ. Μηταράκης εξήγησε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ψηφίζει την υποψηφιότητα, δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής, είπε ο κ. Μηταράκης. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψήφιους για τις θέσεις των αντιπροέδρων και μετά η Ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις και τα κόμματα δεν εκλέξαν τους προτινόμενους αντιπροέδρους. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας και έχει κατά καιρούς προβεί σε επιθετικές τοξικές προσωπικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με ένα πρόσωπο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κρατήσει ως υποψήφια ή να αποφασίσει η Ολομέλεια, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλον υποψήφιο που είναι πιο πιθανό να υπερψηφιστεί, όπως είχε υπερψηφιστεί η κυρία Γεροβασίλη για την Ολομέλεια της Βουλής, είπε ο κ. Μηταράκης. Δεν με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορώ να πω ότι με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα, αλλά ενοχλεί στο ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά του κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποτελούσε τον Υπουργό Οικονομικών της συγκυβέρνησης. Λοιπόν, απέναντί του ήταν ο κύριος Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για ολέθριο λάθος με ευθύνη της πλειοψηφίας να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Και μάλιστα ο κύριος Μάτζος άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος και άλλα βέβαια στελέχη που μίλησαν στη Βουλή, υπάρχει κίνδυνος σε μια επόμενη Βουλή να οδηγηθούμε σε ένα μονοκομματικό προεδρείο. Είπε ότι διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ υποψηφίζει όλους τους υποψήφιους των κομμάτων εκτός από τα νεοναζιστικά μορφώματα όπως ήταν αυτό της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, είπε ο κύριος Μάτζος. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το κυβερνών κόμμα, όπως είπαμε, δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Υπάρχει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για συστράτευση με ακραίες φωνές του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε την υποψηφιότητα Ακρίτα, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι μπλοκάρει τη γυναίκα υποψήφια και επιχειρεί να επιβάλλει ανδρικό προεδρείο. Ενώ από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα αλλάξει πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι αρβανίτισσα αυτή, δείχνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην επιλογή της κυρίας Ακρίτα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο κ. Νίκος Παπάς, από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για την Έλενα Ακρίτα. Και μάλιστα ζήτησε και από τους ανεξάρτητους βουλευτές να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία τώρα διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις περιφερειακές ενότητες των περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα τα δούμε αυτά όλα μέχρι την, μέχρι το ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο, που θα είναι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα θα κλείσουμε με αυτή την εβδομάδα με μια αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεταγραφή Κωνσταντέλια, του παίκτη, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Έκανε μια αναφορά χθες στην ομιλία του Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής, σχολίασε το ζήτημα που απασχολεί κυρίως τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλο από τη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις μεταξύ των φιλάθλων του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Πρωθυπουργός θέλει να σχολιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και να τονίσει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση των υποδομών της χώρας. Αναφέρθηκε στη φράση ενός ακροατή για τον αγαπημένο Ντέλια και σχολίασε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον φέρει πίσω. Είπε ότι πιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια. Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά, είπε ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, χωρίς να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Τώρα με την κλήρωση που έγινε με την ΑΕΚ θα τον δούμε τον Κωνσταντέλια όπως και τον Καρέτσα στους αγώνες που θα δώσει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής. Από τη Δευτέρα βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5. Θα έχουμε πολλά περισσότερα, κυρίως με τα πολιτικά, όπου φαίνεται ότι θα είναι μια πολιτική η επόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Stop. We can't.